Tak i dnes pro vás máme příběhy z kalendáře. Jestli pečujete o svůj kalendář správně, tak by měl dnes ukazovat 12. února. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Monika Valentová. A jak hluboko do historie se dnes, Honzo, vydáme?
No, nebude to zas tak dlouhá cesta, protože posluchače zavedeme do éry převratných vynálezů. Do doby, kdy se, dávejte dobrý pozor, začal používat psací stroj.
A kdy byl znovu objeven beton?
To znovu mě na tom zaujalo, ale budu si to muset nastudovat, zřejmě Římané. No a budeme se pohybovat v době, kdy byl také postaven první litinový most.
A to není všechno. Badatelé také přišli na existenci nového chemického prvku uranu.
Zkrátka dobře, vydáme se do druhé poloviny 18. století a chcete-li, mohu být i konkrétnější, do roku 1784.
Tehdejší společnost ale nežila jen technickým pokrokem. Udály se i mnohé politické a společenské změny.
A právě jedna taková událost je spojená s naším hlavním městem. A to už je nápověda číslo 1.
Vydá, tak dnes zůstaneme pěkně doma.
No, jak se to vezme, Moniko? Významnou postavou dnešního příběhu je totiž muž z Vídně, císař Josef II. A také jeho snaha o všeobecnou reorganizaci Rakouské říše.
To máme druhé vodítko a místo třetí nápovědy řeknu jen čtyři názvy pražských čtvrtí. Staré město, Nové město, Malá Strana a Hradčany.
Ne, to nebyl zkrácený bedekr pro zahraniční návštěvníky, to byla báječně, ale opravdu mazaná nápověda. Za chvilku vám prozradíme, jak to, co jsme do této chvíle řekli, spolu souvisí.
Jan Kovařík a Monika Valentová vás stále zdraví z pořadu Příběhy z kalendáře. Dali jsme vám před písničkou tři nápovědy, takže teď určitě tušíte, o čem bude řeč.
Pokud ne, už vás nechci napínat a rovnou říkám, že dnes nepátráme po osudu nějaké historické osobnosti nebo okolnostech krvavé bitvy kdepak.
12. února 1784 totiž vzniklo na základě dekretu císaře Josefa II. Královské hlavní město Praha.
Tak tedy Praha má narozeniny, ale upřímně, Praha je přece mnohem starší, že?
To ano, ale předtím vlastně nebylo jasné, kde ta skutečná Praha leží. V ohybu Vltavy se totiž dlouhá staletí nacházel nejen Pražský hrad, ale také hned čtyři města.
Aha, proto ty jsi je zmiňovala. Staré město a Nové město na pravém břehu a na tom opačném Malá Strana a Hradčany.
Sice byla od sebe vzdálená, doslova co by kamenem dohodil, přesto byla samostatná, měla vlastní opevnění, samosprávu i soudy a pečlivě si střežila udělená práva a výsady.
Asi vás nepřekvapí, že ta čtyři města si také vzájemně konkurovala a všelijak škodila, jak už to sousedé někdy dělají.
Však se to Josefu II. Vůbec nelíbilo.
Ale dalo mu to dost práce, než prosadil svou a města dokázal sloučit.
Myšlenku pojal plných 15 let předtím, kdy byl ještě spoluvladařem své matky Marie Terezie.
Až do Vídně se k němu totiž dostávala řada upozornění na, jak to říct, podivné fungování Prahy.
Její čtyři magistráty vypadaly ještě podivněji ve srovnání s větší Vídní, která si vystačila s jedním městským úřadem.
Josef II. Chtěl tehdy zachovat pouze staroměstskou radnici a zbylé tři zrušit. Jenže chápete, že narazil na tuhý odpor.
Představitelé pražských měst tvrdili, že jeden magistrát nezastane práci čtyř a že se zhorší informovanost obyvatelstva.
Jak mohli už tenkrát vědět, jak těžké to ten magistrát bude mít? No, samozřejmě, že jim šlo zejména o zachování vlastního vlivu. O tom se pochopitelně před panovníkem moc nezmiňovali.
Ale jejich odpor byl natolik silný, že Josef II. Kapituloval a se zahájením reformy musel počkat až do roku 1780, kdy po matčině smrti stanul v čele země jako neomezený vládce.
Nové souměstí dostalo název Královské hlavní město Praha.
Rozkládalo se na ploše 143 hektary a žilo v něm zhruba 76 tisíc obyvatel.
A víte, co se tímhle administrativním krokem změnilo? Habsburská monarchie rázem získala druhé největší město hned po Vídni.
Dnes se zabýváme v příbězích z kalendáře událostmi z roku 1784, kdy vzniklo Královské hlavní město Praha.
A já se tady bez mučení přiznám, že jsem zřejmě v dějepisu nedával dost dobře pozor, protože informace o 4 městech pod Pražským hradem je pro mě velmi nová. Jestli jste na tom stejně, pojďte, představíme si 4 části, z nichž se to nově vzniklé město skládalo.
Ano, přestože leželi vedle sebe, tak měli odlišnou historii, vývoj i podobu.
Nejdůležitější a nejbohatší bylo Staré město. Původně se mu také říkalo Pražské město nebo Větší město a městskou obcí se stalo už v první polovině 13. století.
Jeho obyvatelé díky obchodu rychle bohatli a zároveň sílil jejich politický vliv.
Zhruba 100 let po vzniku města jim král, tehdy to byl Jan Lucemburský, dovolil postavit vlastní radnici.
Jejím základem se stal kupecký dům na rohu Staroměstského náměstí, k němuž byla potom přistavěna věž, kaple a posléze i slavný orloj.
V dalších staletích město získalo řadu důležitých privilegií.
A některé byly značně kuriózní.
No, nevím, jestli kuriózní z dnešního pohledu by se možná hodili, co třeba právo měšťanů trestat mladíky, kteří vedli neuspořádaný život.
To by se ti líbilo, viď? Nebo mohli pohnat k zodpovědnosti osoby, které půjčují peníze dětem bez svolení jejich rodičů.
To by se taky hodilo. A svrchovanost měli, a to bylo důležité, bez jakékoliv legrace, svrchovanost měli nad Karlovým mostem. Pravda, ten se tehdy tak ještě nemenoval.
Nejčastěji se mu říkalo Kamenný či Pražský. Ale to nic nemění na faktu, že staroměští ho měli celý ve správě. Museli o něj pečovat. Také ale mohli vybírat clo ze všeho zboží. A to nejen na své straně, ale i na té malostranské.
No a symbolem tohoto oprávnění se stala socha Brunsvíka.
Tenkrát vypadala jinak než dnes, ale stejně jako její novodobá podoba představovala rytíře s mečem, který na štítu hrdě nesl znak Starého města.
Zajímavá souvislost. Staroměstští postavili tu sochu na most co nejblíž k malostranské straně, aby ti lidé na druhé straně řeky věděli, kdo je tady pánem.
Ale malá strana se nechtěla nechat zahanbit, jenže na rozdíl od Starého města měla mnohem pohnutější historii.
A o ní si budeme na dvojce povídat zase za chvíli. V příbězích z kalendáře s datem 12. února vzpomínáme na reformu Josefa II., který léta páně 1784 spojil 4 města na břehu Vltavy do jednoho jediného královského hlavního města Prahy.
Obyvatelé malé strany, o kterých jsme mluvili před písničkou, se po staletí toužili vyrovnat konkurentům ze Starého města, jenže proti nim byli vždy o krok pozadu.
Asi je ale, Moniko, poctivé říct, že je často brzdila i nepřízeň osudu.
Malou stranu založil Přemysl Otakar II. V roce 1257.
Trochu vám to zamotáme, tehdy se jmenovala Nové město. Když o necelých 100 let později položil Karel IV. Základy současného Nového města, malé straně se začalo říkat Menší město pražské.
Početné německé obyvatelstvo však používalo název Kleinseite a právě z doslovného překladu tohoto jména nakonec vzniklo označení Malá strana.
Za Karla IV. Tedy malá strana přišla o původní jméno, ale jinak nestrádala. Panovník zvětšil její území a zesílil opevnění.
To myslíš určitě hladovou zeď?
Ano, přesně tu jsem měl na mysli.
Mimochodem, ty určitě víš, že jí Karel IV. Nezačal stavět proto, aby dal práci chudým a hladovým, že jde pouze o hezký mýtus.
No, úplně jsem to nevěděl, ale před dnešním vysíláním jsem si to raději dohledal. Takže vím, že původně šlo o klasické opevnění, jenže v průběhu dvouleté stavby vypukl hladomor. No to stačilo k tomu, aby pověst byla na světě.
Ani nové hradby ale malou stranu neochránily před husitskými válkami.
Ano, byla během nich takřka kompletně zničena.
Za dalších 100 let jí spustošil požár, který spálil víc než polovinu z 211 domů.
No a naopak jako pokropená živou vodou působila malá strana za časů císaře Rudolfa II. Tehdy se pod hradí zaplnilo pestrou sbírkou dvořanů, umělců, vědců i šarlatánů.
Jenže pak přišla 30letá válka a malou stranu vydrancovala švédská vojska.
A zase se v příběhu ocitá Karlův most. Staré město totiž zůstalo nájezdu švédských armád ušetřeno, neboť Severané se neprobojovali přes Karlův most.
Po začlenění do královského hlavního města Praha se malá strana dočkala dalšího políčku.
Přestože mezi 4 slučovanými městy byla druhá nejstarší, oficiálně se stala až 3. městskou částí.
Na druhém místě jí přeskočilo Nové Město. A tomu se podíváme na zoubek už za chvilku. V příbězích z kalendáře se dnes věnujeme pochopitelně dnešnímu datu, tedy 12. únoru. Konkrétně 12. únoru 1784, kdy vzniklo na základě dekretu císaře Josefa II. Královské hlavní město Praha. A stalo se po Vídni druhým největším městem Habsburské monarchie. Jak už jsme říkali, vzniklo sloučením Starého a Nového Města, Malé Strany a Hradčan. A byla kolem toho spousta tahanic a šarvátek, protože žádná ze čtyř částí nechtěla přijít o svůj vliv. Historii Starého Města a Malé Strany jsme probrali, ale čekají nás části ještě dvě.
Pochopitelně musíme zamířit také do Nového Města pražského, které svým mohutným rozvojem brzy zastínilo a za svými zády nechalo své historicky starší bratříčky. Zajdeme na chvilku i na Hradčany, které z pohledu soupeření těchto čtyř pražských měst byly vždy spíše stranou a pozadu. Zkusíme vám připomenout, kdo byl Jan Pašek z Vratu a proč o tomto muži můžeme mluvit jako o pražském diktátorovi. Zažijeme společně jednu ničivou povodeň a taky vám nakonec prozradíme, jak dlouho to královskému hlavnímu městu Praze vlastně vydrželo. Dnes vám v příbězích z kalendáře s Monikou Valentovou připomínáme narozeniny našeho hlavního města. Ale pozor, myslíme ty oficiální z 12. února 1784.
Už víme, že královské město Praha vzniklo sloučením čtyř částí. Tou nejmladší, nejlidnatější, ale také nejdravější bylo Nové Město.
To založil roku 1348, ostatně ve stejném roce jako univerzitu, Karel IV. Prakticky na zelené louce. Šlo tehdy bez nadsázky o jeden z největších urbanistických projektů tehdejší Evropy.
Nová zástavba měla obepnout Staré Město a původně se počítalo s tím, že obě města splynou. K tomu však po dobu několika dalších století nedošlo.
Trochu to připomíná výstavbu dálnic za našich časů. Také měli leco spojit a už k tomu řadu let nedochází. Mezi městy se tedy nadále dalo projít několika branami, ale jinak zůstala oddělena hradbami a příkopem.
Nové Město se rychle stalo centrem řemeslníků a cechů.
Také mělo mnohem větší podíl česky hovořícího obyvatelstva.
Souběžně s prvními domy se začala stavět i novoměstská radnice, která se záhy zapsala do dějin první pražskou defenestrací.
A ta je dodnes považována za počátek husitských válek.
Počet obyvatel Nového Města rychle stoupal a v době vzniku královského hlavního města Prahy v 18. století šlo o jeho nejlidnatější část.
A Moniko, co ten poslední člen pražského čtyřlístku, tedy Hradčany?
Ty naopak vždycky stály v pozadí.
Na Podanské město byly povýšeny kolem roku 1320, ale královským městem se staly až po dalších téměř 300 letech.
Tehdy se také konečně dočkali vlastní radnice.
Když Josef II. Začal zavádět rozsáhlé změny v organizaci měst, byli to obyvatelé Hradčan, kdo neměl takřka co ztratit.
Josef II. Snil o maximálním zjednodušení státní správy, kterou měli vykonávat pouze kvalifikovaní úředníci.
Takže se nedivíme, že čtyři pražské magistráty mu, no jak to říct, hýbali žlučí?
Přesně tak. Nejprve vyhlásil jednotné soudní zřízení pro České království, takže richtáři ztratili soudní pravomoc a nakonec byl jejich úřad zcela zrušen.
Hlavním městským pánem se stal purkmistr.
Zásadní změnou prošla i podoba městských rad, ale o tom si povíme až po písničce.
Monika Valentová,
Jan Kovařík.
Společně vám vyprávíme příběh z rodu královského hlavního města Prahy. Psal se rok 1784 a čtyři dosud samostatná pražská města skončila nedobrovolně, tak říkajíc, pod jednou střechou. A musela se prostě naučit žít pohromadě.
Pryč byly doby, kdy radnici ovládali ti nejmocnější a nejbohatší.
Podle nových nařízení Josefa II. Se do úřadů měli dostávat pouze ti, kteří složili odborné zkoušky.
To zas není tak špatné nařízení.
To by se dalo používat i dnes, řekl bych.
Ano. Jedinou pražskou radnicí se stala ta staroměstská a další dvě sloužily pro uchovávání spisů a Hradčanská byla jako nepotřebná prodána.
No, a pak, že obyvatelé Hradčan neměli co ztratit.
Josef II. Postupoval při slučování města systematicky, ale přesto na jednu věc zapomněl.
Na důležitou věc chce se mi říct. Na podobu znaku.
Po zuřivých debatách byl beze změny přejat symbol Starého města, tedy tři kamenné věže na hradbách s otevřenou bránou, v níž je ruka s mečem.
Jen tak na okraji, ta paže ozbrojence ve znaku, ta je tam prý na památku úspěšné obrany Starého města proti švédským dobyvatelům na konci 30leté války. O tom jsme přece už mluvili.
Ano, ale zatím jsme nezmínili, že snahy o sloučení čtyř pražských měst se objevily dávno před Josefem II.
Nejdále to na počátku 16. století dotáhl jistý Jan Pašek z Vratu.
Původně nemajetný učitel se díky diplomatickému talentu, ziskuchtivosti a lstivosti vetřel do vysokých úřadů Starého města.
Důvěřivý král Vladislav Jagellonský se nechal obalamutit a dokonce jej povýšil do šlechtického stavu.
Jenže poté panovník vydal pro Nové město zbrusu nová privilegia a jeho kancelář je chybně opatřila uherskými pečetěmi.
Jan Pašek okamžitě poukázal na jejich neplatnost a měl tu drzost, že přímo před vladařem je odmítl uznat.
Zatímco se král bezradně drbal na hlavě, politický čipera Nové město de facto anektoval a připojil ke Starému městu.
No, politický čipera je pro mě spíše eufemismus, ale nechme to být. Raději prozraďme, že v souměstí takto ovládnutém potom Jan Pašek v podstatě co by diktátor vládl po dobu 3 let.
Jeho samozvaná hegemonie skončila až po nástupu nového krále, Ferdinanda I. Habsburského, který obnovil staré pořádky.
No vidíš, a pak nám v dějepisu tvrdili, že Habsburkové pro nás nikdy nic dobrého neudělali. Inu, všechno záleží na úhlu pohledu. V dalším z příběhů z kalendáře vzpomínáme na únor 1784. Ten se ovšem do dějin Prahy, milá Moniko, zapsal i jiným způsobem než vznikem spojeného souměstí.
Ano, je pravda, že většinu obyvatel tehdy politické hrátky na radnici moc nezajímaly. S obavami hleděli spíš k Vltavě, která se vlivem mimořádně tuhé zimy schovala pod silnou vrstvu ledu.
Přesná čísla samozřejmě dochována nejsou, ale mluvilo se o tloušťce ledové pokrývky mezi 60 a 120 cm.
A to nevěstilo nic dobrého.
Mrzlo bez přestávky od listopadu, v ulicích ležely více než metrové závěje a jediný, kdo se radoval, byli ledaři pražských pivovarů.
A možná děti. Když se v polovině února konečně oteplilo, začalo se z řeky ozývat zlověstné praskání.
Poměrně brzy se koryto naplnilo nekonečnou masou obrovských ker, které vytrvale narážely do pilířů Karlova mostu.
Jediná spojnice mezi oběma břehy nově vzniklého královského města se otřásala v základech a nikdo nevěděl, jestli most vydrží.
Takže de facto hrozilo, že sotva pár dnů po svém sloučení bude Praha znovu rozdělena, tentokrát řekou.
Když začalo hustě pršet, voda rychle stoupala a podemleté pilíře se drolily.
Do Vltavy se podle dobových svědectví zřítil třeba strážní domek i s 5 vojáky.
Po dalším nárazu ledového beranidla nevydrželo sousoší svatého Václava, z něhož se ulomil jeden z andělů a skončil na dně řeky.
Během 12 hodin se hladina řeky zvedla o 4 metry.
V řece prý pluly celé chalupy, utržená mlýnská kola a dokonce jedna postel s vyděšenou ženou, která držela v náručí malé dítě.
Doufejme, že se jim podařilo šťastně přistát. Podle odhadů Prahou tehdy protékalo 4580 metrů krychlových vody za vteřinu.
Jen pro srovnání, během ničivých povodní v roce 2002 to bylo jen o 500 metrů krychlových víc.
Pod vodou se ocitlo 117 ulic a bezmála 800 domů.
Živel se dal na ústup až po 2 dnech. Počet obětí není znám, ale povodňová vlna pak zasáhla i Dunaj nebo Odru.
Prameny o tehdejších událostech mluví jako o jedné z největších povodní v dějinách Evropy. Reformu Josefa II. Však neodplavili a královské hlavní město Praha od té doby existovalo. Scénárista dnešních příběhů z kalendáře Tomáš Kautský upozorňuje, že rokem 1784 rozšiřování Prahy neskončilo.
Naopak byl to začátek velmi dlouhého procesu.
Praha totiž měla zájem o sloučení se svými lidnatými předměstími, jako byl Karlín nebo Smíchov, ale obě zmíněné obce o tom nechtěly ani slyšet.
Celkem oprávněně se báli, že přijdou o svá privilegia.
A tak trvalo víc než 60 let, než se ke královskému hlavnímu městu Praze připojila pátá část. A nebyl to ani Karlín, ani Smíchov, byl to Josefov se židovským městem, který ale stejně ležel v samém srdci starého města.
Hranice hlavního města se poprvé významně posunuly až po 100 letech, kdy se na jihu připojil Vyšehrad a na opačné straně Holešovice a Bubny.
Na samém počátku století 20. se ještě začlenila Libeň a to bylo vše.
Další změna nastala totiž až krátce po vzniku Československa.
A že to byla pořádná změna, už žádné územní troškaření. Do takzvané Velké Prahy se tehdy začlenilo rovnou 37 obcí.
Území hlavního města se rázem zvětšilo zhruba 9krát a počet obyvatel stoupl téměř 3krát, tedy na 676 tisíc.
Ale bylo to něco za něco. Zároveň po téměř 140 letech zanikl název Královské hlavní město Praha. Tak pokud jste nás poslouchali někde na území někdejšího Královského hlavního města Prahy, teď jste mnohem moudřejší o historii svého města. No a přes polním, doufáme, nevadil ten dnešní pragocentrismus.
Já myslím, že určitě ne. Slibujeme, že příště vyrazíme zase někam jinam.
A doufáme, že budete u toho. Naschledanou.
Naslyšenou.